Вы слухаете «Радио Свобода» у Мінську 7 година раніцы. У празкай студії Ганна Соус
і В'ячеслав Ракіцкий. Добрий день.
Вітаємо вас. Сьогодні вівторок, 3 сакавіка. Гостем ранішнього ефіру буде лідер «Молодого фронту» Дмітрий Дашкевіч. Сьогодні у Осіповічах будуть судити ягоного поплічника, фігуранта процесу 14 Артема Дубського. У центру уваги сербских СМИ – нечаканный отпочинок белорусского президента на горнолыжном курорте Капаоник. У Минску начинает праца миссия Международного валютного фонда. Сегодня Всесветный день письменника. Чому его не означают у Беларуси? Нагадаю, 24 часа на сутки працует наш телефон-аутоотказник 266-39-52. Мы чекаем ваших телефонований.
Але спочатку я познайомлю вас с международными новинами.
Вакол свету за 100 секундов.
Конкурент Хамида Карзая осудил заклик президента Афганистану провести дотерминовые президентские выборы. Ашраф Гани Ахмадзаи, былый министр финансов, заявил, что не будет удельничать у тем, что поводле его есть выборами подману у красовику. Міжнародные донори пообещали выделить амаль 4,5 миллиарда доляров на обновление газы после трехтыдневой военной операции Израилю. Однако они запотребовали, как сродки не потрапили у руки представников Хамасу, которые контролируют территорию Газы. Державный секретарь США Хиллари Клинтон прибыла в понеделок у Израилю протяг своего первого на этой посаде визиту на Близкий Усход. И она прилетела из египетского курорта Шарм-эш-Шейх, где брала удел у конференции доноров для обновления Газы. Сегодня в Москве начинается суд над былым российским магнатом Михаилом Ходорковским по поводу новых обвинувачений. Ходорковский уже отбывает тюремный термин у Сибири за ухиление от податков и махлярства. Теперь Ходорковского обвинуватели у сприянии присвоению 900 миллиардов рублей и у отмывании 500 миллиардов рублей. По поводу этих обвинувачений его можно тримать у тюрьме еще 22 года. Украинский бизнесовый магнат поведомил, что он заплатил выкуп за вызволение 20 сябров экипажу корабля «Фаина», яких утримливали сомалийские пираты тягом 5 месяцев. В офисе Виктора Пинчука не назвали сумму сделки, это так само, как и подробязности о вызволении корабля, який перевозил 33 советских часов танки, Т-72 и иншую зброю. Международная группа обороны журналистов заявила, что от початку 2009 года уже загинули 26 сотрудников СМИ, нашмат более, чем за аналогичный период 2008 года. 4 журналисты загинули у полосе Газы и 4 у Пакистане, остальные у Ираку, Мексики, Непале, России, Сомали, Шри-Лянцы, Венесуэле, Колумбии, Кении, на Мадагаскаре и Филиппинах.
Вячеслав Ракінскі, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международных новинок у нашем эфире праз паўгадзіны. А зараз я больш подробязна расскажу, про что пойдзе гутарка тягам гэтай гадзіны ранішняга эфиру. Гостем ранішняга эфиру сёння будзе лідар «Молодого фронту» Дмітрий Дашкевіч. Сёння у Осіповічах пачынаецца суд над ягоным паплічнікам, фігурантам працэсу 14 Артёмам Дубскім. Дякуючи праці сербських журналістів, відпочинок Олександра Лукашенки на горнолижному курорті Капаонік став широко відомим. Сьогодні Всесвітній день письменника. Білоруські письменники ще не мають зав'язки відзначати свій професійний день. У бліц-аналізі про початок праці у Білорусі місії Міжнародного валютного фонду. Ми протягнемо знайомити вас з громадською редакторкою тижня, поеткою Лерою Сом. В нашем эфире так само огляд незалежного друку, форум свободы и музычная передача с Дмитра Бартосика. Але спочатку про надворье. В Беларуси сегодня будет воблачно с прояснениями. Первоважно без опадков, только удень на заходе Берастейской и Горозенской области невеликий мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура на протягу дня у Витебска, Могилеве и Гомеле 1-3 градуса морозу, у городни от минус 1 до плюс 1 градуса. У Менску 0-2 и у Берасти 3-5 градусов тепла. Вы на хвалях Радио Свободу у Минску 7 година 4 хвилины. Сегодня Осиповецкий районный суд почне разгляд криминальной справы супраць активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт», фигуранта процессу 14 Артема Дубского. Активиста виноватить во ухилении от отбывания покарания. Хлопцу погрожает до 3 годов позбавления воли. Гость ранішніх ефіру «Свободи» – лідер «Молодого фронту» Змісір Дашкевіч. Він з нами на простій телефонній сувязі з Могильовщини. Він якраз тепер накеровується у Осіповичі на суд. Змісір, добрий день.
Добрий день.
Ну, ось ви якраз їдете на суд. Скажіть, ці шмат ще молодофронтовців планують приїхати, підтримати Артема на суді?
Так, вельми шмат з різних городов Білорусі. Шкодаво, що некоторі наші сябри у Мінську вчора були затримані. Сьогодні так само будуть судити по адміністративному кодексу за акцію солідарності з Артемом. Тому некоторі будуть Мінчуки тут підтримувати. Остатні всі наші сябри їдуть в Осіпович.
Змітер, і зараз я пропоную вам і нашим слухачам послухати сюжет Андрія Білогубова.
Артем Дубский – фигурант справы 14-ти. 23 красавіка 2008 года за удел у акциях протесту предпринимальников его покарали 2 годами обмежевания воли без накирования у спецкомендатуру. Покарание он отбывал по месту жихарства у Осиповичах. Мясовая милиция тройче выносила хлопцу попереджені за нібито порушение режиму. У кастрышнику Артем з'їхав на Украину, как попросить там політичного притулку.
Артем з'їхав на Украину после того, як ему погрожало третя криминальная справа. И в связи с чем он был обвешен вышук. Кроме Артема, за проблемы семьи вымушены был вернуться в дому 13 лютого, вот сегодня они с Терника и отправили в СИЗО.
Поведомили у пресовой службы «Молодого фронту». На суд Артема Дубского привязывают с бобруйского следшего изолятору. До суду он подрыхтованный.
Было несколько встреч Артема с адвокаткой, с Тамарой Сидоренкой. Он обвешивает бадьора, його настрой добрий, тільки єдине, що він прихворів, його висока температура, умови у камери вельми дрібні, там завжди палять, там 21 чоловік, і серед них він один, хто не палить, і тому це вельмість може сказати на його здоров'я.
От дня зняволення активісти щодень у Білорусі проходили акції солідарності з їм. Без підтримки не застанеться Артем і на суді. У Осіповичі приїдуть його шматлікі поплечники.
І я додам, що Артему Дубському 22 роки, він керівник Осіповіцької суполки «Молодого фронту». Літось 6 кастрішника на хлопця була завезена ще одна кримінальна справа поводле артикулу «Нанесення майомисної шкоди без прикмету у крадяжу». Його винуватять у тим, що він скористався чужою сім-картою, яка потримає доступ до інтернету. За гуту послугу він нібито винуватий мобільному оператору «Велком» 3 мільйони рублів. І зараз я пропоную послухати архівний запис голосу самого Артема Дубського. Ось як він 17 кастрышника 2008 года из Украины прокомментировал для свободы некоторые недоречности своей справы.
Ну, наприклад, той же Велком, який добре вміє лічити свої гроші, і, звичайно, блокує своїх абонентів, там, наприклад, мінус 2-3 тисячі рублів. Не зробив цього ось при таким велізарним мінус на рахунку. 5 мільйонів все ж таки це гроші. По-друге, чому, наприклад, та ж сама сім-карта, яка була страчена красовіку, вона, наприклад, тільки зараз вийшла у вишук і тільки зараз знайшли чоловіка. І технічно цей ліміт все просто можна зробити.
Это был запись из архива «У свободы». А с нами на простой телефонной связи из Могилевщины лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич. Он накировывается на суд над Артемом Дубским. Змитер, скажите, коли ласка, какого решения суду вы чекаете?
На великий жаль, в русских умовах вельми тяжко нечто предсказывать. Безумовно, все мы сподеемся на мягкий присуд, коли не оправдался, то хотя бы некий штраф и вызволение нашего сябра Артема. И сподіваємося знову, що з допомогою внутрігромадської солідарності, міжнародного тиску, режиму Лукашенки, ну, пойде на такі заступки.
А, Змітер, давайте, от ви вже згадали про учорашнє затримання, про учорашній арест п'ятьох, а учорашнє затримання п'ятьох молодофронтовців, яны були затриманы ля будинку адміністрації президента, і не тримали розтяжку не політичному терору. 2 неповногодових відпустили, а ось Юлію Михайлову, Миколу Демиденко, Вадима Ханявку відвезли у тюрму на Окрестіна. Сьогодні, як ви вже говорили, їх будуть судити у суді Ленінського району у Мінську. Про гэта, про выніки суду мы даведаемся з вечаровага эфіру «Свабоды». Дмітрий, скажыць, калі ласка, вось пасля таго, як беларускія ўлады абвясцілі пра лібералізацыю, наколькі яе адчулі актывісты «Молодога фронту», як вось на ваше ўражанне маштаб рэпрэсіі ў дачыненні да актывістаў вашай арганізацыі, ён зменшыўся, паболеў ці застаўся на тым самым узроўні?
Маштаб рэпрэсіі не паменшыўся ў дачыненні да актывістаў «Молодога фронту», ён, можа быць, перайшоў нейкае іншае трошку вымірэнне, калі раней ўлада банальна садзіла Турмани 15 суток. Тепер імкнуться більше вживати тиск про батьків, обтелефоновуючи супрацовники КДБ, про викладчиків у школах, куди так само приходять супрацовники силових структур. І тому ми вважаємо на те, що ніяких системних змін от за ті 5 місяців, коли Європа почала так званий діалог з Лукашенком, не відбулося в Білорусі.
Дмитро, давайте вернемся до суду над Артемом Дубським. Расскажите, калі ласка, про його слухачам свободи. Як він прийшов у «Молодий фронт»? У ділому яких акціях він вилучився? Ось як тепер тримаються батьки його?
Артем Дубський прийшов у «Молодий фронт» вже після моєго зневолення, під час акції «Солідарності» зі мною, з молодофронтовцями, яких тоді судили по кримінальному кодексі. Ён проявив себе надзвичай мужным, адданым паплечнікам Васіповіча, де ён керував нашою структурою. Тіні штодня відбувалися різні акції, мероприємства інформаційні. Тому ми імкнемося всіми можливими силами своїми, звісно, Артема підтримувати в цій складній ситуації, виказувати солідарність йому і ягоним батькам. Вони, дякую Богу, тримаються добре. Ну і сподіваємося, що сьогодні вони побачать свого сина.
Змізір Максима ось у Бобруйським слідчим ізоляторі. Артем має можливість слухати Радіо Свобода. Максима нас слухають його на сябри, поплечники, родні батьки. Як би ви повітали Артема перед судом? Які б слова підтримки ви б йому виказали?
Дороженький брат, тримайся. Ведай, що неправда завсёди буде посоромлена. Прагнучи справедливості, вони насичаться.
Мистер, ви кажете про те, що репресії не спиняються, про те, що міняються тільки форми тиску на активістів «Молодого фронту». Ось у цих умовах кількість поплечників, кількість сябрів у вашій організації, які залишаються незмінними, чи повялішуються, чи з'являються нові сябри організації?
Безумовно, да. «Молодого фронту» долучаються все нові і нові активісти. І, може бути, це зв'язано навіть з тими репресіями, тому що я можу це порівняти на прикладі свого суду, коли влада імкнулася про кримінальні переслідки організацію знищити, то наоборот, цей кримінальний переслід, він тільки узмацняв організацію, приводив нових поплечників, які імкнулися боронити себе, свою батьківщину. Тому я переконаний, що всі ці репресивні заходи Лукашенко не вижили себе, і він проводить їх тільки від безвихідності, певно.
Я дякую гостю ранішнього ефіру «Свободи», лідеру «Молодого фронту» Дмитру Дашкевичу. Усього вам ліпшого.
Дякую, вам всього доброго.
Сьогодні у Сіповішах починається суд над його поплічником, молодофронтовцем Артемом Дубським. За ходою судового посідження ви можете сачити на нашому сайті свобода.org. У Мінську 7:13. У Мінську працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
Добрий день, моя дорогая Радіо Свобода. На 25 сакавіка ми обов'язково приїдемо у Мінськ. Пани уладають у Білорусі і жити не дають. Знищають нас. Хопіть творить над нами здейки, яких ми не забудемо ніколи. Лідери єсть у Білорусі. Яни з нами. Ми переможем, панов.
Провокаторы, в том числе и ваше радио, все нагнетают обстановку. Кризис, 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 кризис. Хотя никакого кризиса нет. Совершенно нет. Есть только еще в какой-то степени несколько трудностей в сбыте продукции. Все. Никакого кризиса нет. Ни валютного, ни денежного. Так что это просто наш Александр Григорьевич тоже начал уже вслед за вашими этими обибоками экономистами, которые кризис, кризис, несмотря на кризис, несмотря на то, и тоже поехал и так далее. Хотя нет его, а он изобретал что-то такое новое в экономике, еще поучал Америку и других. Есть законы объективные экономические, следуй им, и будет все в порядке.
Его влада, президент, считает, что свободной нечестной прессы не бывает. Только честные державные СМИ повинны быть и новаду робить. У Франции все наоборот. там державные СМИ не пускают надто вперед. Президент Саркози дає владі пропанову. Хопить його і листа, щоб одрукувати свою постанову.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
У Менску 7.15, у Краской студии по-раднейшему Ганна Соус.
И Вячеслав Ракицкий, и я зараз нагадаю основные белорусские подзеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
5 активістів Молодого фронту в Менску насупраць будинку адміністрації президента провели пікет супраць політичного терору. Після того, як вони передали петицію на ім'я керівника адміністрації Володимира Макея, усіх затримали. Юлія Михайлова, Вадим Ханявка і Микола Демиденко знаходяться в турмі. Сьогодні їх будуть судити за удел у несанкціонованому пікеті. Двох неповнолітніх активістів відпустили під підпис батькам. Керівництво польського телебачення, у склад якого входить спадорожниковий телеканал «Белсат», отримало відмову з Міністерства заміжних справ Білорусі на просьбу зареєструвати кореспондентський пункт у Менску. МЗС лічить, що документи на реєстрацію не виконані в встановленому порядку. Предпримальникам з Вовковиска Миколаю Автуховичу, Юрию Лявонову і Володимиру Осипенку у хуткім часі будуть виставлені обвинувачені, зв'язані з підрихтовкою тяжких злочинств, повідомив міністр внутрішніх справ Володимир Навумов на пресовій конференції з нагоди наближення Дня білоруської міліції. Слідчі міліції Першомайського району Менску припинили кримінальну справу об викраданні з біті лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича. 19 снежня невідомі схопили Артура каля під'їзду дома, закинули у машину, там збивали, а затим викинули у полі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів знаходиться на горнолижному курорті у Сербії. Пресова служба Лукашенки заявляє, що його на візит у Сербію має робочий характер. Акціонерне товариство «Гомельдрев» перейшло на 4-денний працівний тиждень. Причини – проблема з продажем виробленої меблі на ринках Росії і України. У Менску у фольварку «Добрые мысли» відбулася перша вечерина з нагоду виходу диску «Начиная читанка 2», де представлені літературні твори, що прогучали у ефіри «Свободи» тягом 2007-2008 годів. Ще дві вечерини з гэтай нагоди пройдуть у «Добрых мыслях» 3 і 4 соковіка.
Вакол Беларусі за 100 секундаў і пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з праясненнямі, на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 1-3 градусы марозу. У горадні ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Менску 0-2 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла.
Сьогодні у Менску починає праця місія Міжнародного валютного фонду, яка вивучить апошні зміни у економіці Беларусі. Нагадаем, у студзені МВФ ухвалив выделение стабілізаційного кредиту для Беларусі памером амаль 2,5 мільярда даляру пад реалізацію програми реформу, якая разлічана на 15 месяцев. Перший транш кредиту поступив у Беларусь у студзені, чарговы 400 мільйонов даляру чекається у красавіку. Про тое, як виконує офіційні Менск рекомендації МВФ, з директором аналітичного центру «Стратегія» Леонідом Заїком гутерить Олесь Дашчинський.
Бліц-аналіз «Свобода».
Што чакае экспертаў Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі, ці адпавядаюць змены ў эканоміцы дадзеным абяцанням лібералізацыі?
Понимаете, это не приезд Лукашенко в райцентр на изучение положения на молочной фирме. МВФ приезжает, это совершенно стандартная миссия, чтобы посмотреть основные показатели, статистику изучить, тренды, которые складываются, с тем, чтобы выявить ситуацию, которая будет развиваться в первом квартале. То есть это не какой-то визит начальства, это экспертный визит. Они будут просто смотреть, каковы реальные положения золота валютными резервами, с курсом белорусского рубля, какие могут быть угрозы, может и обвал быть.
Так а что ж отбывается у нас с золотовалютными резервами?
Они уменьшаются, действительно такая ситуация в многих странах мира. Сейчас начинается самая большая сложная задача, это сбалансирование потоков денежных товаров мировой экономики. Пока он реакция хозяйственных субъектов не очень эффективная. Спрос на валюту опережает в 3,5 раза предложение. То есть не существует еще пока достаточно четко и ясно понимаемая позиция о том, что надо приспосабливаться к внешним рынкам. Если на внешних рынках падение идет 15-20%, у нас там где-то получается, что там на 1% рост промышленного производства. Это плохая реакция. Поэтому ожидает она то, что надо идти на сокращение доходов, сокращение занятости.
Чи может быть еще одна девальвация белорусского рубля?
Да, может быть. Может быть, мягкая девальвация, может быть. Ну, я думаю, процента на 2-3 она будет вместе идти.
З директором аналітичного центру «Стратегія» Леонідом Заїком гутарив Олесь Дашинський. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Країна на Тихоокеанському узбережжі Повдньової Америки, Чилі, уже відкрита і відома білорусам. Як і білоруси відомі у Чилі. Махчима, справді, дякуючи нашому славутому земляку Ігнату Дамійку, ці дякуючи уже сьогоднішнім молодим білорусам. Чилі імкнеться запрошати тепер молодих едукованих спеціалістів з усього світу. Зустріча з білоруською, яка приїхала у Чилі літось і вже має свій власний чилійський досвід, у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэта передача у нашому вечоровому ефірі сьогодні. А зараз Галіна Абакунчик познайомить вас з тим, що пишуть сьогодні незалежні газети.
Газета «Народна воля» у свіжім номері друкує інтерв'ю з часовим повіреним США Джонатаном Муром, який сьогодні завершає свою дипломатичну місію в Білорусі, говорить автор артикулу Світлана Калінкіна.
Подар Мур отказав на многие питания. У Тимлику на питание, чи знайшли гроши белорусских чиновников, рахунки яких шукали згодно з рашением Конгресса США. И он рассказал про то, як вялися перамовы об вызволении наших политвязнев и про свои особистые уражения, якія он увозит з нашей краины.
Тыднёвик «Могилёвский час» поведомляє про проведение Дня родной мовы, Дня свярозости, а так само про подрыхтовку до соціального конгресу, який розпочинається у Могильові 14 сакавіка. Головною ж темою номеру є економічний кризис у регіоні, каже редакторка видання Ганна Ілліна.
Підприємства шматлікі працюють на склад, як і по всій країні. Многі працівники вимушені сісти в відпочинок. Ми проводили питання, і могильці працівники бачать у цьому стверджували всю вину менавіта керівництва цих підприємств, і тим, що вони не можуть знайти ніякі канали, щоб їх продукція виходила на ринок.
Черговий вихід газети «Наше слово» юбілейний, надрукований 900-й номер видання. У ім повідомляється, як держава рихтується до проведення перепису насельніцтва Білорусі, про початок конкурсу по білоруській мові на Білосточчині у Польщі, а так само про мовне становище у сусідніх країнах. Подадений так само матеріал присвячений 275-годовому юбілею Станіслава Радзівіла, більш відомого у історії як пані Каханку, говорить редактор видання Станіслав Суднік.
Традиційно його історики показують, ну, як баламута, там п'яницю і так далі. Паня Каханку – один князь Білорусі, який напередодні поділив Речі Посполітої, ввів у зброєне змагання супроти росіянців. Гета стараються у нас не помніть. І коли б він дожив до повстання Костюшки, ще невідомо, хто би на чолі того повстання був. Повстання могло б називатися повстанням Радзівіла.
Ви слухаєте «Свободу» і зараз час дати слово громадському редактору. На гэтым тыдні гэта паэтка і бард Лера Сом, яна сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, адна з кіраўнікоў Полацкага літаратурнага аб'яднання «Надзвінне». Працуе выкладчыцай малявання беларускай мовы і літаратуры ў Полацкай сярэдняй школе нумар 5, сябра Сойму партыі БНФ, і сёння Лера Сом разважае пра жаночую паэзію.
Жаночая паэзія. Написала гэта слово звучэнне, і адразу прыгадаліся літаратуру знаўчыя артыкулы з дзясяткам звыклых імёнаў і не менш звыклыя доказы варты жаночай паэзіі. У маіх развагах за увагах імёнаў і дух зусім толькі пэўныя назіранні, як за паэзіяй, так і за паэткамі. Беларускія паэткі пішуць тысячы вершаў пра каханне, але эратычных сярод іх можна знайсці адзінкі. Можа таму, што для якаснай эротыкі, якую яму чаму перадаць не перажыўшы, патрэбна шчаслівае каханне. Жанчыны аднолькава мала пішуць і пра бацькоў, і пра дзяцей. І бацькі і дзеці дадзены жыцця, якая і так ёсць. Жанчыне цікава пісаць пра тое, што побыту не датычыць. Жаночая паэзія па сутнасці сваёй стваральная. Яна хоча ўздзейнічаць на недасканалы свет не смертным боем, а каханнем. Большасць нашых прызнаных паэтак атрымалі прызнанне дзякуючы вершам, напісаным па мужчынскую і на мужчынскія тэмы. сярод жанчын-паэтак фактычна няма голых экстрэмізатараў. Не таму, што яны на гэта не здольныя, таму, што ім гэта не патрэбна і не цікава. Жанчына, як і дзеці канкрэтыкі, сэнсу ў працы дзеля формы пра форму, яны не бачаць. Жаночая паэзія заўсёды будзе адрознівацца ад мужчынскай, бо жанчына заўсёды застануцца жанчынамі. І на развітанне. Мілую паэмкай, мілая паэтка, выціскае слёз і стонны камянюкі. Трэба ж неяк мужу набываць шкарпэткі. Раз усе каханкі, злосныя манюкі. Усё.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
У нядзелю прагучыць перадача на замову грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня Леры Сом. У Мінску 7:25, і зараз я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні першай беларускай рок-князёўны Касі Камоцкай. Сёння ў гэта цяжка паверыць, але 15 гадоў таму назад пры альтэрнатыўным тэатры існаваў рэстаранчык, дзе па чацвяргах дзейнічаў сапраўдны элітны беларускі клуб. Там грала толькі беларуская і толькі жывая музыка. І патрапіць туды было не так лёгка і не так танна. Білет, калі мне памяць не здраджвае, каштаваў даляраў 10. Па тых часах агромністая сума.
Я была, как бы, может, задумщиком, а организатором выступал Северин Квятковский. Это называлось «Рабит Южный», и мне подается, что это было вельми цікавое, бы выросла из этого бы такая клубная место и тусовка, але, на жаль, у класс клуба забрали гэтае памяшканне альтернативного театра, где все это отбывалось, и ресторан, який там был, зараз там банк и польская амбасада.
А як гэта все отбывалось? Это была ресторация, где люди приходили поесть и выпить, или нет?
Нет. В том-то и речь, что в большей степени это была культурная программа. Это были живые концерты, это были некие гульни, это было вельми цікавое, на мой погляд, вот Дмитрий Войцюшкевич робил такое, как зараз бы это назвали, караоке, то есть под фонограммы ведомых заходних там спеваков, и он вельми файно спевал, изгалялся, как мог. А у нас, дарэчы, Ляпис Трубецкой был первый концерт их, такий великий. Ну, вот в таким выпадку это становилось элитное место, распаўсюджвали билеты сярод супрацовников амбасадов, потому что в Минску на той час, как мне подается и зараз, им пойти целком нема куды. То есть, коли хочет кто-нибудь культурно провести вечерину, ему пойти нема куды, ничего не отбывается. И тому, на жаль, эта ниша так и засталась, так скажем, незанятая.
Ниша элитарного салона?
Да, да. Элитарного салона, ну, такого элитарного не в смысле напыщенного, а, ну, с жестким фейс-контролем, с жесткими, я бы сказала, как раз таки потребованиями культуры, именно это белорусского такого салона. Я думаю, что он бы имел и на вот и зараз вельми великую популярность. Коли бы были хоть трошку иншие часы на конт бизнеса, я бы этим занялась, потому что мне подается, что это такое золотое дно. А лепокуль, вот я, например, я сама не ведаю, куда в Минску пойти вечером. То есть я часом, конечно, хожу на концерты, на всякие клубы, але это все ж таки шумно, метусня и так далее, а так вот пойти просто отпочить и ведать, что ты, например, каждый авторок, ты каждую пятницу можешь туда прийти, сустреться со своими, с людьми, какие тебе симпатичные, с какими тебе добры, и провести вечер, такого нема.
Узыти на гору, обернися волком, и лети проз четыре годы. Твою мать забудешь, и родный свой дом не сустренешь николи беды. А я ще 40 дён не шкатуючи ног, ты ляти по пяску, по воде, по асфальте, по пылу, по бруку. Oh. Вся крім Божа ніде, і калі на мяжі паніш ночу і днём, перакуліцца ўвесь белы свет. Будзе ў цемры свяціць ярка чорным вагнём, не патрэбны і воўчы твой след.
У Менску 7:30. А з вами по-ранейшому Ганна Соус
і В'ячеслав Ракіцкий. Вітаємо всіх, хто тільки що долучився до нашого ефіру.
Сьогодні вівторок, 3 соковіка. Гость ранішнього ефіру – лідер Молодого фронту Змісір Дашкевіч. Сьогодні у Сіповічах будуть судити ягоного паплічника, фігуранта процесу 14 Артема Дубського. У центру уваги сербських СМІ – нечаканий відпочинок білоруського президента на горнолижному курорті Капаонік. Сьогодні Всесвітній день письменника. Чому його не відзначають у Білорусі? Нагадаю, 24 години на сутки працює наш телефон-автоотказник 266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонуванняў.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними новинами.
Вакол свету за 100 секундов.
Конкурент Хамида Карзая осудил заклик президента Афганистану провести дотерминовые президентские выборы. Ашраф Гани Ахмадзаи, былый министр финансов, заявил, что не будет удельничать у тем, что поводли его есть выборами подману. Міжнародні донори пообіцяли виділити амаль 4,5 мільярди доларів на відновлення гази після трьохтижневої воєнної операції Ізраїлю. Однак вони запотребували, каб сродки не потрапили у руки представників Хамасу, які контролюють територію Гази. Сьогодні у Москві починається суд над былим російським магнатом Михайлом Ходорковським поводле нових обвинувачень. Ходорковський уже відбуває тюремний термін у Сибіри за ухилення від податку і махлярства. Тепер Ходорковського обвинувателю у сприянні присвоєнню 900 мільярдів рублів і у відмиванні 500 мільярдів рублів. Поводле гэтых обвинувачень його можна тримати у турме ще 22 роки. Украинский бизнесовый магнат поведомил, что он заплатил выкуп за вызволение 20 сябров экипажу корабля «Фаина», яких утримливали сомалийские пираты тягом 5 месяцев. У офисе Виктора Пинчука не назвали суммы сделки, это так самое, як и подробязности у вызволения корабля, який перевозил 33 советских часов танки, Т-72 и иншую зброю. Пираты отпустили водоплав после отримания выкупа. Ранее яны потребовали 3 200 000 долларов. Центральное разведывательное управление знищило 92 видеокассеты с записами допытов подозреваемых у терроризме нашмат более, чем лечилось ранее. Про это поведомила администрация президента США Барака Обамы. Теперешний президент Барак Обама мае намер спынить практику выкористания катаванню. Про это сказал прессовый секретарь президента Роберт Гіпс.
В'ячеслав Ракіцкий, «Вакол свету» за 100 секундов. А зараз я більш подробязно розкажу, про що будет гутарка тягом гэтай паўгадзіны ефіру. Сьогодні у Сіповічах починається суд над фігурантом процесу 14 молодофронтовцем Артемом Дубським. Гость ранішнього ефіру – лідер Молодого фронту Змісір Дашкевіч. Дякуючи праці сербських журналістів, відпочинок Олександра Лукашенки на горнолижному курорті Капаонік став широко відомим. Сьогодні Всесвітній день письменника. Білоруські письменники ще не мають завязанки відзначати свій професійний день. У дослідуванні свободи – розмова про психіатричну допомогу у Білорусі. У нашому ефірі так само форум свободи, але спочатку про надвор'я. У Беларусі сьогодні буде облачно з проясненнями. Температура на протягу дня у Вітебську, Могильові і Гомелі 1-3 градуси морозу, у Городні – від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Менску – 0 плюс 2, у Бересті – 3-5 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свободи, у Менску 7:34. Сьогодні Сіповіцький районний суд почне розгляд кримінальної справи супраць активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. Активіста винуватять в ухиленні від відбування покарання. Хлопцю погрожає до 3 років позбавлення волі. Передає Андрій Білогубов.
Артем Дубский, фігурант справи 14, 23 красавіка 2008 року за уділ у акціях протесту предпринимальників його покарали 2 роками обмежування волі без накерування у спецкомендатуру. Покарання йон відбував по місці жихарства у Осіповичах. Місцова міліція тройчі виносила хлопцю попереджені за нібитопорушення режиму. У Кастришнику Артем з'їхав на Україну, як попросити там політичного притулку.
Артем з'їхав на Україну після того, як йому погрожала третя кримінальна справа. І в связи з чим він був обвішений вишук. І коли Артем за проблеми в сім'ї вимушений був вернутися додому 13 лютого, ось його зняли з тягника і відправили у СІЗА.
Повідомили у пресовій службі «Молодого фронту». На суд Артема Дубського прив'язують з бобруйського слідчого ізолятору. До суду йон підрихтований.
Було кілька зустріч Артема з адвокаткою Тамари Сідоренко. Йон відчуває бадьоро, його настрої добре. Тільки єдине, що йон прихворів, його висока температура, умови у камери вірні дрібні, там завжди палять, там 21 чоловік, і серед них йон один, хто не палять.
От дня зняволення активісти щодень у Білорусі проходили акції солідарності з ним. Без підтримки не залишиться Артем і на суді. У Осіповичі приїдуть його шматлікі поплечники.
Артему Дубскому 22 роки, ён керівник Осіповіцької суполки «Молодого фронту». Летась 6 кастрычніка на хлопца була завезена ще одна кримінальная справа поводле артикулу «Нанесення маёмаснай шкоды без прыкметаў крадзяжу». Яго вінаваціць у тым, што ён скарыстаўся чужой сім-картай, каб атрымаць доступ да інтэрнэту. За гэтую паслугу ён нібыта вінаваты мабільнаму аператору «Велком» 3 мільёны рублёў. І зараз я прапаную паслухаць архіўны запіс голасу Артема Дубскага. Вось як ён 17 кастрычніка 2008 году з Украіны пракаментаваў для «Свабоды» некаторыя недарэчнасці сваёй справы.
Ну, наприклад, той же Велком, який добре вміє лічити свої гроші, і, звичайно, блокує своїх абонентів, там, наприклад, мінус 2-3 тисячі рублів. Не зробив цього ось при таким велізарним мінус на рахунку. 5 мільйонів все ж таки це гроші. По-друге, чому, наприклад, та ж сама сім-карта, яка була страчена кросовіку, вона, наприклад, тільки зараз вийшла у вишук і тільки зараз знайшли чоловіка. І технічно цей ліміт то все просто можна зробити.
Це був запис з архіву «Свободи». Паўгадзіны таму гостем ранішняга эфіру быў лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч. Ён разам з паплешнікамі накіроўваецца на суд у Асіповічы. Я прапаную паслухаць фрагмент размовы. Вось як Зміцер Дашкевіч адказаў на пытання наконт магчымага рашэння суду.
На вялікі жаль, в рускіх умовах вельмі цяжка нешта прадказваць. Безумоўна, все мы спадзяемся на мяккі прысуд, калі не апраўдаўся, то хаця б нейкі штраф і вызваленне нашага сябра Артёма. І спадзяемся зноўку, што з дапамогаю ўнутрыграмадскай салідарнасці, міжнароднага ціску, рэжым Лукашэнкі, ну, пойдзе на такія саступкі.
А давайте, вот вы уже згадали про ужорочнае затрыманне 5 маладафронтаўцаў, яны былі затрыманы ля будынку адміністрацыі прэзідэнта, яны трымалі расцяжку не палітычнаму тэрору, 2 непаўнагадовых адпусцілі, а вось Юлію Міхайлаву, Міколу Дзімідзенку, Вадзіма Ханяўку адвезлі ў турму на Крэсціна. Сёння, як вы уже гаварылі, іх будуць судзіць у судзе Ленінскага раёна ў Менску. Пра вынікі суду мы даведаемся з вечаровага эфіру «Свабоды». Дмітрий, скажыце, калі ласка, вось пасля таго, як беларускія ўлады абвясцілі пра лібералізацыю, наколькі яе адчулі актывісты «Маладога фронту»? Як ось на ваше ўражанне маштаб рэпрэсіі ў дачыненні да актывістаў вашай арганізацыі, ён зменшыўся, паболеў ці застаўся на тым самым узроўні?
Маштаб рэпрэсіі не паменшыўся ў дачыненні да актывістаў «Маладога фронту». Ён, можа быць, перайшоў нейкае іншае трошку вымярэнне, калі раней ўлада банальна садзіла ў турму на 15 сутак, цяпер імкнуцца больш ўжываць ціск праз бацькоў, абтэлефаноўваючы супрацоўнікі КДБ, праз выкладчыкаў у школах, куды таксама прыходзяць супрацоўнікі сілавых структураў. І таму мы ўважаем на тое, што ніякіх сістэмных зменаў за тыя 5 месяцаў, калі Еўропа пачала так званы дыялог з Лукашэнкам, не адбылося ў Беларусі.
Давайце вернемся да суду над Арцёмам Дубскім. Раскажыце, калі ласка, пра яго слухачам «Свабоды», як ён прыйшоў у «Малады фронт», удзелам у якіх акцыях ён вылучыўся, ось як цяпер трымаюцца бацькі яго.
Арцём Дубскі прыйшоў у «Малады фронт» ўжо пасля майго зняволення, падчас акцыі «Салідарнасці» са мною, з маладафронтаўцамі, якіх тады судзілі па крымінальным кодэксе. Ён праявіў сябе надзвычай мужным, отданным поплечникам в Осиповичах, где он керовал нашей структурой. В тени что дня отбывались разные акции, мероприемства информационные. Тому мы імкнемся всеми махчимыми силами своими, конечно, Артема подтримывать в этой складанной ситуации, выказывать солидарность ему и ягоним батькам. Яны, ну, дякую Богу, тримаются добра. Ну и сподіваемся, что сегодня они побачат своего сына.
Змізер Максима ось у Бабруйскім слідчому ізоляторі. Артем має можливість слухати Радіо Свобода. Максима нас слухають його сябри, поплечники, родні, батьки. Як би ви повітали Артема перед судом? Які б слова підтримки ви б йому виказали?
Дороженький брат, тримайся. Ведай, що неправда завсёди буде посоромлена. Прагнучи справедливості, вони насичаться.
Гэта быў фрагмент размовы з лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам. Сёння ў Сіповішах пачнецца суд над маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. За хадой судовага паседжання вы можаце сачыць на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 7:40. У цэнтры ўвагі сербскіх сродкаў масавай інфармацыі нечаканы зімовы адпачынак беларускага прэзідэнта Лукашэнкі на гарналыжным курорце Капаонік у Сербіі. Многие выданні подкресливают, белорусский бок разлічваў на тое, что визит будет тайным. Однако это не здарылася, дякуючи пильности сербских журналистов. Тему протягивая Алена Струве.
Прибытие белорусского керовника у Сербии загадя не афишировалось ни Менском, ни Белградом. Не глядя на то, что белорусский лидер постоянно демонстрирует свою широкую симпатию до сербского народа и ягоного керовництва. Тем не менее, пишет выдание, участие в прилету Лукашенко на взлетной полосе не было ни оркестра, ни державных стягов. Поводле выдания пресс, белорусский керавник разлишивал, что неприкметные стихо трапить на отпочинок у Сербии, а тому замест головного сербского аэропорта Никола Тесла, куда звучайно прибывает особо такого рангу, выбрал провинцийный аэродром Константин Великий у города Ниш. Журналісты выдання «Вечерня новості» гутарылі з кіраўніцтвам гэтага аэрапорту. Дырэктар Драган Бугарынавіч удакладніў, што з Менску прылетелі два самалёты. На Боінгу 737-800 прыбыў беларускі кіраўнік на іншай меншай машыне яго світа. Дзеці, унукі, іхныя няні, лекары, кухары, секюрыты і іншы персанал. Паводле Бугарынавіча гэта прыкладна чалавек 40. Ранее сербское выдание пресса, так само шерех инших СМИ, со посылкой на уластные крыницы, называли больше высокую лишбу до 150 человек. Тем часом у отеля «Гранд», где спынилась команда белорусского президента, отмовляется говорить, сколько конкретно номеров и апартаментов занимают белорусские гости. Поведомляется, что специально для высоких гостей были терминово вызволены номеры, где жили иншие постояльцы. Дарэчы, на шытацкіх форумах інтэрнэт-сайтаў названых выданняў ўжо з'явіліся першыя каментары на гэты конт. Сярод найбольш распаўсюджаных пытанняў, хто аплачвае ўвесь гэты адпачынак, можа сербскі бок, які запрасіўся ў гэту беларускую каманду ў госці. Нягледзячы на пастаяннае прыкрыцце высокага беларускага госця ягонымі целаахоўнікамі ды мясцовымі секюрыты, сербским папарацам все ж удалось выйти на свет и сфотографовать Лукашенко, коли той до вечера катался на лыжах при дбайном нагляде семерых телоохоўнікаў. Поводле кіраўніцтва компании МК Групп, якой сярод інших належит и отель Гранд, Лукашенко ведая про эту цікавасць для его персоны. Не выключено, что у пятницы он проведет прессовую конференцию, хутчэй за все яна отбудется у отеля Гранд.
Сербские выданні оглядала Алена Струве. А вот что сказал для Радио Свобода про отпочинок Александра Лукашенко в Сербии наместник президента керавництва компании МК Групп Ярослав Ступавский.
У нас дорогий гость, как и все остальные гости.
Это для нас найдорожейший гость, как и каждый інший гость, який сюди приїжджає. Правило нашего готелю такое, что мы не даем заяву на конт политиков. У его статус високопоставленной особи. И он тут приватно, в отпуску с семьей и сынами. Накольки нам ведомо, и он не сустракался ни с якими сербскими политиками. И он ездит на лыжах, плавает.
Купание в бассейну, скияние и нордийском торчании.
Тем часом сербский политический аналитик Седамир Чупич пригадывает добрые стосунки, которые имел Александр Лукашенко со Слободаном Милошевичем.
Вероятно, смотрят.
Махчима, Лукашенко думает, что люди, которые теперь при владе в Сербии, Адчуваю за його симпатію. Або він сам тут адчуває себе безпечно.
Сербський політичний аналітик Сідамір Чупіч. А на нашому сесії відбувається дискусія на тему, чи зміняться ваші плани на відпочинок у зв'язку з кризисом. Ми чекаємо ваших міркуванняв. Відпочинок Олександра Лукашенки у Сербії активно коментують і навідники нашого сайту. Огляд реакції їх на матеріали нашого сайту підрихтували Ольга Короткевич і Сергій Обламійко.
Сербский телеканал B92 поведомил, что президент Беларуси Александр Лукашенко теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте. Подробязная информация на нашем сайте, а зараз реакции, только я отзначу, что стало ведомо некоторым сербским информационным агенциям. Для того, как свита президента Беларуси, свояки, лекары, кухары, аховады и инший персонал могли разместиться у готели Гранд, некоторым его усталым гостям было пропоновано переехать у иншие готели курорту. Представники администрации, однако, не кажут, сколько конкретно номеров и апартаментов заняла белорусская команда. Читаши сайту пишут. Дик.
Рабочий у цеху, селянину разоры, а батька людей подався у горы.
Дмитрий.
Сербы не чужий нам народ. Шкода, что за амбиции одного братцита, який зазнался, наши братские славянские народы надолго стратили один одного. Не сдарма товарищ Сталин жадал прибить Тита, як у ваду глядел на паўстагоддзя наперад.
Вадим Могилёв.
За чий кошт ён там працуе?
Гарналыжнік.
А як жа сілічы?
Не понял.
Скажам, 30 чалавек. Ахова 50 максімум, сям'я, адзін кухар, няхай 5 няняў. А хто ж астатнія?
Турысер. Магчыма, гэта памылка, і чалавек хацеў назвацца турыстам.
Спецыяльных коштаў для прэзідэнцкага нумару няма, інфармацыі пра гэта няма. Аднак люксы, як і ў любым чатырохзоркавым гатэлі, ёсць, і каштуюць яны далёка не 75 еўра.
Аналітык ВКЛ ЕУ.
Даўно ўжо з усім дваром не ездзілі дыктатары на коўзалкі ў горы ды перад усёй Еўропай. Раз жылася РБ, разбагацела, і па ўсёй РБ лядовых коўзалак набудавалі, і за мяжой показаться не соромно разом с двором.
До речи, на сайте Свобода.орг мы проводим опытание, ці зменятся ваши планы на отпочинок у связи с кризисом. Больше за 40% читашу сайту на гэты момент отказали становча, и каля 40% не ведают. Вось допис Насти.
Я вось збіраюся ў Індыю. Ніводнага разу яшчэ не даводзілася пабыць на ўсходзе. І пачынаць сваё знаёмства з гэтай часткаю свету, з Егіпту ці Тунісу, неяк не цягне.
Гэта быў форум свабоды. У Менску 7:46, у праскай студыі Ганна Соус.
І Вячаслаў Ракіцкі. І зараз я нагадаю вам асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
5 актывістаў Маладого фронта ў Менску насупраць будынку адміністрацыі прэзідэнта правялі пікет супраць палітычнага тэрору. Пасля таго, як яны перадалі петыцыю на імя кіраўніка адміністрацыі Владзіміра Макея, усіх затрымалі. Юлія Міхайлова, Вадзім Ханяўка і Мікола Дзімідзенка знаходзяцца ў турме. Сёння іх будуць судзіць за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Двух непаўналетніх актывістаў адпусцілі пад подпіс бацькам. Кіраўніцтва польскага тэлебачання, ў склад якога ўваходзіць спадарожнікавы тэлеканал Белсат, атрымала адмову з Міністэрства замежных справаў Беларусі на просьбу зарэгістраваць карэспандэнцкі пункт у Менску. МЗС лічыць, што дакументы на рэгістрацыю не выкананыя ва ўстаноўленым парадку. Прадпрымальнікам з Ваўкавыска Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку ў хуткім часе будуць выстаўленыя абвінавачанні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў, паведаміў міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў на прэсавай канферэнцыі з нагоды набліжэння Дня беларускай міліцыі. Следчыя міліцыі Першамайскага раёну Менску прыпынілі крымінальную справу аб выкраданні збіцці лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча. 19 снежня невядомыя схапілі Артура каля пад'езду дома, закінулі ў машыну, там збівалі, а затым выкінулі ў полі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў знаходзіцца на горналыжным курорце ў Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі заяўляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў» перайшло на 4-дзённы працоўны тыдзень. Прычыны – праблема з продажам вырабленай мэблі на рынках Расіі і Украіны. У Менску ў фальварку «Добрыя мыслі» адбылася першая вечарына з нагоду выхаду дыску «Начная чытанка-2», дзе прадстаўлены літаратурныя творы, што прагучалі ў эфіры «Свабоды» цягам 2007-2008 гадоў. Яшчэ дзве вечарыны з гэтай нагоды пройдуць у «Добрых мыслях» 3 і 4 сакавіка.
І про надвор'я у Білорусі сьогодні буде облачно з проясненнями. На протягу дня у Вітівську, Могильові і Гомелі 1-3 градуси морозу. У Городні від мінус 1 до плюс 1 градуса. У Мінську 0-2 і у Бересті 3-5 градусів тепла. Ви на хвилях Радіо Свобода, у Мінську 7 година 49 хвилин. Сьогодні Міжнародний день письменника. Рішення про відзначення 3 сакавіка Міжнародного дня письменника прийняв у 1986 році 48-й конгрес Пен-клубу. За 13 годов існування гэтай даты у многіх краінах склаліся традыцыі яе святкавання. Выглядае, аднак, што беларускія пісьменнікі яшчэ не маюць завязёнкі шанаваць сёння свой прафесійны дзень. Тэму працягвае Валянціна Аксак.
Знаны паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін даведаўся пра сённяшняе свята з нашага віншавання. Аднак дадаў, што такое свята ў Беларусі было б зусім не лішняе.
Яно было патрэбнае. Патрэбнае не пісьменнікам, якія нешта там робіць у прозе, у паэзіі, у крытыцы, а патрэбнае людзям, чытачам і грамадству. Калі б грамадства дастаткова сур'ёзна ставілася да сваёй літаратуры, да літаратурнага працэсу, да майстроў літаратуры, і дзеля гэтага адзначала б свята, ну, мне здаецца, што гэта было б вельмі і вельмі хораша.
Каардынатар таварыства вольных літаратараў Алесь Аркуш мяркуе, што беларускае грамадства яшчэ не адчувае патрэбы ў гэтым свяце.
Кожнае свята мусіць быць мець нейкія карані такія, звязаныя там з пэўнымі традыцыямі, звязаныя з патрэбай гэтага свята, з чаканнем гэтага свята. Ну, а калі гэтае свята проста як бы, ну, штучнае, то яно так можна адзначыць дзень, а ўжо на наступны год і забудзеш, што ў гэты дзень тае свята.
А вось пакаленне 30-40-гадовых літаратараў не адпрэчвае дату, усталяваную 13 гадоў таму Пен-клубам, міжнароднай арганізацыі, якая выступае за свабоду слова ва ўсіх краінах. Свой час яны спрабавалі яго неяк адзначаць, праўда, не надта паспяхова. Але на думку паэта і выдаўца Змітра Вішнёва, трэба рабіць новыя арганізацыйныя захады па ўвядзенні свята ў беларускія рэаліі.
Так вы чыце, свят не толькі і не столькі для пісьменніка, колькі чарговым разам, можа быць, нагода згадаць чытачу пра тое, што ёсць культура, ёсць літаратура. Не варта на гэта забывацца і хадзіць у краму, купляць кніжкі.
А маладыя прадстаўнікі беларускага прыгожага пісьменства лічаць, што сённяшняя дата – нагода для гуртавання разрозненых айчынных творцаў, гаворыць паэтка і літаратурны крытык Віка Тренас.
Я спадзяюся, што ў сусветны дзень пісьменніка будзе добрае надвор'е, і ўсе мы пасміхнемся і будзем аптымістычнымі, і будзем з надзеяй глядзець у будучыню нашай найноўшай беларускай літаратуры. Таму мне здаецца, што ў гэты дзень, можа быць, варта было бы маладым пісьменнікам разам сабрацца сходіць на каву, напрыклад. І увогуле, мне здаецца, што нагодаў для таго, каб пісьменнікі гуртаваліся, цяпер павінна быць усё болей. Урэшце мы ўсе робім адну важную справу, важную і, мне здаецца, высакародную.
Ні Саюз беларускіх пісьменнікаў, ні беларускі пэн-цэнтр ніякіх імпрэзаў сёння не праводзяць.
Валянціна Аксак з Мінску. Вчора у Мінску у фальварку «Добрые мысли» адбылася першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная шытанка 2», на якім прадстаўлены літаратурныя творы, што прагучалі на нашым радыё цягам 2007-2008 гадоў. Сёння так там сама адбудзецца другая вечарына з гэтай самай нагоды. А зараз яшчэ пра адну нашу вечаровую перадачу.
Калі вы жывяце ў чырвоным пахары, акцябрыскім ці жамчужным, не адчайвайцеся. Ёсць дэмакратычны спосаб вярнуць вашаму паселішчу гістарычную назву.
От якраз асноўнае права на перайменаванне, намінаванне даецца людзям тутэйшым. Людзі выказваюцца, а народ галасуе. Ніхто не мае права яму супярэчыць.
Доследы свабоды.
Паводле дадзеных Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, цяпер на планеце жыве больш як 450 мільёнаў людзей, што пакутаюць на псіхіятрычныя захворванні. У Беларусі больш за паўмільёна чалавек на ўліку псіхіятраў і псіхатэрапеўтаў. Наколькі даступная псіхіятрычная дапамога і якія прычыны росту расстройства? Журналістскае даследаванне Інны Студзінскай.
У Беларусі з года ў год расце колькасць псіхічна хворых. Паводле інфармацыі галоўнага псіхіятра Міністэрства аховы здароўя Паўла Рынкова, першасная захворваемасць у 2008 годзе вырасла да 686 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. А ўсяго зараз пацыентаў у медыкаў на траціну больш, чым, да прыкладу, у 2002 годзе. Псіхіятр Ігар Сарокін выказаў такое меркаванне.
Не заўсёды павелічэнне колькасці з'яўляецца адмоўным паказнікам. Удасканаліцца пацеху кшталтуецца і псіхатэрапеўтычная служба, і псіхіятрычная служба ў краіне. Таму людзі ахвотней з меншым страхам звяртаюцца да псіхіятру.
Галоўны псіхіятр краіны Павел Рынкоў перакананы, што калі ёсць малейшае падазрэнне на праблемы, трэба звяртацца да спецыялістаў.
Если на чашу весу ставить опасения за социальные последствия обращения к психиатру, то ставят на учет, как посмотрят на это родственники, не дай бог соседи узнают, ограничения в профессиональной деятельности. А на вторую чашу весов положить свое здоровье. То что важнее? Здоровье, конечно, важнее.
На уролях Василия Ураменко свечить, повеличивается колькость и нервовых расстройств, так званых помежных станов. И он анализует и причины росту.
Расти отразы-то это больше помежных, больше и замежных расстройств. Это же как бы разлученные сосуды. Социально-экономичному это самый первый такой показчик, что уплывает на здоровье в ухоле, вот им лику на психическое здоровье.
Беларусь застаецца ў лідарах па колькасці самагубстваў, якія часцяком з'яўляюцца вынікам псіхічных расстройстваў. Летась скончыла жыццё суіцыдам 2662 беларусы, 28 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Але істотна павялічылася колькасць псіхічна хворых з іншай прычыны, перакананы псіхіятр Ігар Сарокін.
Павялічваецца колькасць хворых на алкагалізм, павялічваецца колькасць алкагольных псіхозаў, павялічваецца ў рэшце рэшт у пэўнай ступені штучна за кошт алкагалізацыі, павялічваецца колькасць трывожных парушэнняў, дэпрэсіўных парушэнняў.
На ўролях Васіль Аўраменка, што да сваёй спецыялізацыі дадае.
Я думаю, все ж неўратычныя больш, неўроза. Станізацыя неўрозы. І, напэўна, праблемы, звязаныя з злоўжываннем алкаголем. Мімо рота ніхто ж яго не лье. Заліваецца ў страўнік, кішонку і гэтак далей. У нас гі таксама.
За мінулы год колькасць штатных псіхіятраў і псіхатэрапеўтаў у краіне скарацілася. Не хапае неўролагаў, псіхолагаў. Атрымліваецца парадокс. З аднаго боку, адмыслоўцы адзначаюць, што людзі сталі больш уважліва ставіцца да свайго псіхічнага здароўя. З другога, праблемы застаюцца, лічыць галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя Павел Рынкоў.
Если на Западе даже престижным считается иметь психолога, своего личного психоаналитика там, или психиатра, то у нас слово психиатрия вызывает священ ужас. Это последствия такой 70-летней политики партии правительства в то время, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее, признавались психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работы.
Пераслед по политичных мотивах был в советский час. Одно со сведчанью тому справа белоруса Михася Кукабаки, який отмовился ехать у 1968 годе у Чехословаччину. Специалисты Московского института имя сербского признали его шизофреником. На 17 гадоў засадзілі ў лагеры. Зараз здараюцца асобныя выпадкі таксама. Так, два гады таму прымусова была змешчаная ў магілёўскі псіхіятрычны шпіталь моладзевая актывістка Крыстіна Шацікава. Прычым ад маці хавалі, што яе дачка ў псіхушцы, распавядае Святлана Шацікава.
Лицо злое, сама напряжённая. Говорит, што это такая тайна, три дня нельзя сообщать, где чалавек находится. Я говорю, моя дочь нормальная, не вздумайте ей колоть какие-нибудь лекарства. Её вызывали в КГБ, потом похитили. Она говорит, если бы вы не кричали под окнами, нам бы не пришлось ей колоть успокоительное. Вот тут я даже поняла, что ее, наверное, привязывали.
Крыстіну утрымлівалі три дні, спасылаючыся на тое, что выходное, а только у понеделок можно провести консилиум и дать отповедное заключение. Потом Крыстіна расповядала, что ее сапраўды привязывали до ложку прымусова кололи леки. У 1999 годе у Беларуси был приняты закон о психиатричной допомозе. Головный психиатр Павел Рынко укажет, что закон вельми прогрессивный.
Если раньше взятие на учет предполагало длительный период наблюдения, было трудно сняться с учета, то сейчас мы берем больных на учет очень небольшую группу без согласия пациента. Это люди, которые нарушают, скажем, общественный порядок, представляют собой опасность социальную для себя, для окружающих. Пациенты, которых нельзя оставить без помощи, иначе их состояние ухудшится. Основная группа пациентов – это согласие.
У системы аховы здоровья працует 311 психиатричных кабинетов, 170 –
психотерапевтичних. Агульная кількість місць – амаль 6 тисяч. Спеціалісти лічать, для країни, де на уліку стоїть кожен 20-й жихар, мало і лікару, і місця для лікування.
Це було дослідження Інни Студінської.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7:59. І на гэтым мы, Ганна Соус і Вячеслав Ракіцкі, развітваемся з вами. Працяг тэма ў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў вечаровым эфіры. Заставайцеся са свабодай.